Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis intitulată Demisia lui Darwin, vă invit astăzi să ascultați un nou episod. Cartea a apărut la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. Teoria evoluționistă a fost prezentată publicului ca unica explicație științifică asupra existenței vieții. Cu toate acestea, după cum am văzut împreună, teoria este complet descoperită, iar predarea ei în continuare reprezintă cauza multor probleme sociale și teologice. Dovezile științifice probează mai degrabă apariția vieții în urma unui proiect deliberat și a creației. Nimic altceva nu poate explica extraordinara complexitate a ființelor vii. Totuși, cine este creatorul? Începând cu acest punct, avem de-a face cu supranaturalul, cu puteri și cunoștințe care le depășesc cu mult pe cele umane. Numeroși filozofi și teologi, aparținând unor religii diferite, susțin că se bucură de inspirație și clarviziune de origine divină în aflarea adevărului asupra modului în care a fost creată lumea și a apărut viața. Cum putem ști în cine să avem încredere? Unde să-l căutăm pe Creator? Să începem prin realizarea unor comparații cu viețile noastre de zi cu zi. Suntem în mod constant înconjurați de oameni care încearcă să ne convingă că ceea ce susțin ei este adevărat. Profesorii universitari expun în fața unui public fermecat propriile concluzii cu privire la ceea ce s-a întâmplat în mod real. Presa se străduiește să ne capteze la rândul ei atenția, încercând să ne vândă toate faptele privind o anumită crimă sau tulburările sociale. Liderii religioși de toate credințele ne somează să înțelegem că ei au descoperit adevărata cale spre desăvârșire. Funcționarii guvernamentali promovează, mai ales în perioada campaniilor electorale, verticalitatea propriilor politici și programe. Cum putem aprecia cât adevăr este în ceea ce afirmă oamenii din jurul nostru sau în judecata noastră proprie? Pe ce criterii, conștiente sau subconștiente, ne putem baza pentru a decide pe cine merită să ascultăm? Să vedem câteva standarde prin care ne putem asigura că cel care ne vorbește este cu adevărat o persoană de încredere și că spune adevărul. Mai întâi, caracterul. Este vorbitorul o persoană care își respectă promisiunile? Cum sunt relațiile sale personale? Există mai multe șanse să ne încredem într-o persoană dacă viața sa privată este în bună regulă. Apoi, competența. Are vorbitorul experiența, educația sau alt tip de pregătire care să confirme că este expert în domeniul despre care vorbește? Sunt aceste acreditări comparabile cu cele ale altor autorități în domeniu? Apoi, motivația. Ce are de câștigat sau de pierdut vorbitorul prin luarea sa de poziție? În general, suntem mai încrezători dacă observăm că vorbitorul nu urmărește un scop personal, nu este vorba de bani, de îmbunătățirea situației materiale sau de sporirea faimei personale. Vorbitorul ni se pare cu atât mai onorabil cu cât observăm că există riscul să sufere anumite pierderi pentru a-și susține opinia. Apoi, rezultatele. Care sunt realizările sale de până în acel moment? A fost teoria sa verificată de-a lungul timpului de numeroși oameni aflați în situații dintre cele mai diferite și mai dificile? Este aceasta încă funcțională? Dacă da, șansele ca aceasta să fie valabilă și în viitor sunt mult mai mari. Și apoi mărturiile uimitoare. Există vreun semn sau vreo întâmplare miraculoasă prin care să fie susținută calitatea specială a vorbitorului sau a mesajului său? Dacă da, atenție mărită. De fapt, folosim acest tip de raționament în viața de zi cu zi când îi ascultăm pe cei din jurul nostru și analizăm ceea ce ne spun. Niciunul dintre noi nu vrem să fim înșelați sau mințiți. Vrem să-i demascăm pe mincinoși la timp. Gândiți-vă la felul în care alegeți un doctor. În mod ideal, acesta trebuie să știe să se poarte frumos cu oamenii, adică să aibă caracter. Pregătirea și experiența sa profesională trebuie să fie deosebite, adică să aibă competență. Onorariile trebuie să fie rezonabile, să nu sugereze că ar profita de boala ta pentru a obține prea mari câștiguri financiare, adică motivație. Și în cele din urmă, medicul ales trebuie să aibă o bună reputație în rândul celor pe care i-a tratat de-a lungul timpului, adică să aibă rezultate obținute. Cu siguranță veți acorda încredere unui asemenea medic în detrimentul unuia care nu se ridică la înălțimea acestor standarde. De fapt, ar fi o prostie să faceți altfel. Cum putem să ne dăm seama dacă ceea ce spune un profesor în clasă este adevărat? Este avantajat profesorul care stabilește cu ușurință relația cu elevii săi, adică are caracter. Pregătirea academică a acestuia trebuie să fie și ea la înălțime, să aibă competență. Este de asemenea un atu faptul că profesorul este un bun vorbitor și pare sincer interesat să ajute elevii să învețe, adică are motivație. De asemenea, suntem mai înclinați să dăm crezare profesorului nostru dacă avem posibilitatea să verificăm spusele sale în realitate sau dacă am auzit de la alții că sunt cu adevărat viabile, adică are rezultate obținute. Numărul profesorilor este foarte mare. Sunt cu miile doar în universitățile unde predăm noi. Valoarea și importanța lor sunt în continuă schimbare, impactul asupra elevilor fiind diferit ca intensitate. Există însă un dascăl ale cărui învățături sunt cercetate cu sârguință an după an. Să auzim câteva din opiniile sale. Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5:43-44. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei 7:1-3. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Matei 6:19-20. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Matei 7:25. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Acestea sunt vorbele lui Iisus, cuvinte care s-au păstrat timp de 2000 de ani. Profunde? Cu siguranță. Capabile să schimbe cuiva viața? Neîndoielnic. Cine a consemnat aceste afirmații? Oare scriitorii respectivi sunt demni de încredere? Cel puțin 10 istorici care au trăit în secolul I au scris separat despre viața lui Isus. De exemplu, renumitul istoric evreu Josephus consemna la sfârșitul secolului I după Hristos în cartea sa Antichități următoarele cuvinte. Cam pe vremea aceea trăia Isus, un om înțelept, dacă putem să-l numim om, întrucât era făcător de lucruri minunate și învățător de oameni ce primesc cu bucurie adevărul. A adus la el nenumărați evrei, precum și o mulțime de greci. Acesta era Hristosul. Când Pilat l-a condamnat la răstignire pe cruce, sub acuzația de a fi cel mai important dintre noi, aceia care l-au iubit de la început nu l-au dat uitării, căci le-a apărut viu în cea de-a treia zi, așa cum promiseseră profeții care spuseseră și mii de alte lucruri minunate despre el. Chiar și acum, seminția creștinilor, numiți astfel după el, nu s-a stins. Am încheiat citatul. Nenumărați cărturari mai apropiați de zilele noastre au încercat de asemenea să găsească dovezi ale vorbelor și faptelor sale. Cele mai obiective și de încredere mărturii ale vieții lui Iisus sunt cele consemnate de 4 bărbați, scriind separat unul de celălalt, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Scrierile lor păstrate cu grijă se constituie în primele 4 cărți ale Noului Testament. Ele descriu mediul în care a trăit Iisus, nașterea sa, călătoriile lui, învățătura și misiunea sa. Matei și Ioan au fost 2 dintre cei 12 ucenici pe care și i-a ales Iisus și au călătorit împreună cu el timp de 3 ani și jumătate. L-au auzit vorbind, au fost martori ai faptelor și ai bunătății sale, au participat la predicile lui. După plecarea lui Iisus și-au petrecut restul vieții, propovăduind în întreg Orientul Mijlociu ceea ce văzuseră și auziseră. Mărturia lui Ioan despre Iisus a avut un asemenea impact încât acesta a fost exilat de către împăratul roman pe o insulă pustie. Marcu a fost ucenicul lui Petru, unul dintre apostoli, cunoscând îndeaproape viața lui Iisus. De asemenea, Marcu a călătorit mult și împreună cu Pavel, cel care a întemeiat primele biserici la popoarele învecinate. Cel de-al 4-lea dintre lucrători, Luca, tămăduitorul, i-a însoțit și el pe Pavel și pe Marcu în călătoriile din regiunea mediteraneană, doar din dragoste pentru mesajul lui Iisus. Acești 4 bărbați l-au cunoscut personal pe Iisus sau pe vreunul dintre ucenicii săi. Cu toții și-au închinat viața propovăduirii învățăturilor sale, fără a se lăsa intimidați de hoți, de sărăcie, de închisori, de mulțimile furioase sau de dificultățile călătoriilor pe mare. Cum trebuie să abordăm aceste scrisori? Ca pe niște cronici istorice? Divertisment? Ficțiune? Întrebarea este de maximă importanță. Simon Greenleaf, cunoscut profesor de drept la Harvard, afirmă, cităm: tot ceea ce creștinismul pretinde de la oameni este să fie onești cu ei înșiși, să primească dovezile care privesc creștinismul în același fel cu dovezile altor lucruri, să încerce să-i judece pe martirii săi ca pe semenii lor care depun mărturie pentru faptele oamenilor în fața tribunalelor umane. Am încheiat citatul. Să urmăm sfatul profesorului Greenleaf și să analizăm scrierile celor 4 așa cum am analizat orice alte documente. Mulți oameni și-au format opiniile despre viața lui Iisus bazându-se pe simple speculații. Alții pretind că au ajuns la cuvintele lui Iisus prin revelații. Scrisorile lăsate de Matei, Marcu, Luca și Ioan rămân de departe cele mai verosimile surse de informație. Gândiți-vă la motivul care l-a îndemnat pe Luca să scrie. Luca 1:1-4. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Luca dorea cu tărie ca oamenii să cunoască adevărul despre Iisus. Chiar și astăzi, când citim scrisoarea sa, precum și celelalte scrisori, putem să fim încredințați că acestea sunt cele mai desăvârșite mărturii ale vieții și învățăturilor lui Iisus. Fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm: putem să ne încredem în Iisus? Ar trebui să-i punem aceleași întrebări pe care le-am pune oricui altcuiva pretinde că știe adevărul. Dar să începem examenul. Caracterul. Chiar o privire sumară asupra vieții lui Iisus ne va dezvălui o persoană de infinită bunătate. El și-a făcut timp pentru oamenii aparent lipsiți de importanță. S-a împrietenit cu proscriși ai societății, ca vameși și prostituate. Odată pe când Iisus învăța pe alții, niște femei și-au adus copiii la el să se roage pentru ei. Ucenicii au încercat să-i oprească, Întrerupându-și discuția, Iisus a spus: „Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei.” Apoi a adunat pe cei mici în jurul său și s-a rugat asupra lor. Curajul este o altă trăsătură definitorie a lui Iisus. Deși era plin de blândețe, el apăra cu curaj adevărul. Într-o zi, în templu, a observat că negustorii transformaseră locul în târg. Răsturnându-le tarabele, Iisus a strigat: „Oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Când cei de acolo au protestat, i-a redus la tăcere și a continuat de îndată să vorbească mulțimilor. Iisus este de asemenea o persoană iertătoare și plină de compasiune. O femeie adulterină a fost prinsă asupra faptului, iar liderii religioși au adus-o înaintea lui Iisus, cerându-i acestuia să o pedepsească după lege, cu moartea prin lapidare. În loc să se alăture lor în aplicarea literală a legii, Iisus a apărat femeia până când ultimul dintre acuzatorii ei s-a depărtat. Apoi s-a adresat încet femeii: „Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești.” Chiar și în chinurile morții, Iisus se ruga cu voce tare pentru soldații care îi băteau cuie în mâini și picioare: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac.” Competența. Cei mai mulți dintre noi considerăm că liderii religioși trebuie să se distingă prin anumite calități personale. Ne așteptăm ca viața lor să fie închinată rugăciunii și meditației. Iisus nu face excepție de la această regulă. Adesea se retrăgea din mulțime pentru a medita în singurătate. Chiar înainte de a-și alege ucenicii, Iisus s-a rugat toată noaptea. Este evident că discipolii au văzut avantajele acestui mod de viață și au încercat să-l urmeze ei înșiși. Luca 11:1. Iisus se ruga într-un anumit loc. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: „Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui.” De asemenea, așteptăm de la un conducător să fie un promotor al păcii. Iisus a trăit într-o țară aflată sub ocupația militară a Imperiului Roman. Unii dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Iisus au încercat să-l convingă să se alăture luptătorilor pentru libertate, chiar să fie conducătorul acestora. Misiunea lui Iisus însă era mult mai mare. Le-a spus celor care îl urmau: „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe celălalt.” La arestarea lui Iisus, unul dintre discipoli a scos sabia pentru a-l apăra. Chiar și în acest moment dificil, Iisus a poruncit: „Puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.” Refuzând răzbunarea, el a arătat ucenicilor lui și nouă tuturor un mod de viață complet diferit. Un lider spiritual nu trebuie să-și țină ascunse învățăturile, ci să selecteze și să instruiască ucenici pentru a deveni viitori conducători. Cu toate că era permanent înconjurat de mulțimi de ascultători, Iisus a acordat o atenție deosebită celor 12 pe care îi alesese să fie întâi mesagerii săi. Pe măsură ce cunoștințele și credința lor sporeau, Iisus îi trimitea în scurte călătorii pentru a le vorbi oamenilor din satele învecinate. În ultimele sfaturi pe care le-a dat ucenicilor, Iisus le poruncea să facă în viețile altora ceea ce El făcuse în viețile lor. „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.” Motivația. Adevărata motivație a unui dascăl este receptarea cu maximă claritate a mesajului. În zilele noastre, oamenii sunt motivați să se adreseze semenilor dacă obțin în schimb averi, faimă sau anumite drepturi. Lucrurile nu erau diferite nici în timpul lui Iisus, iar ca persoană care avea nenumărați adepți, el ar fi putut obține asemenea răsplată. Oare a profitat Iisus de această posibilitate? Epistolele lui Matei, Marcu, Luca și Ioan dezvăluie un om care a ales să trăiască în sărăcie. Iisus nu avea nici casă, nici asin și nici bani. De fapt, singura avere pe care știm să o fi avut Iisus erau veșmintele sale. Nu există nici cea mai mică aluzie că ar fi fost interesat de bogățiile materiale. mai degrabă predica despre pericolele pe care bogățiile le aduceau în viața oamenilor. Cum rămâne cu ispita faimei? Veneau oameni din toate părțile să-L asculte pe Iisus vorbind. Scrisorile fac referire la două adunări anume, la care se strânseseră 400, respectiv 500 de bărbați, în afară de femei și copii. Grupurile de oameni care îl ascultau pe Iisus sunt numite cu termenul de norod de 20 de ori, iar cu termenul de mulțime de 97 de ori. Toți acești oameni căutau o speranță și un conducător. Puțin dintre noi înțelegem cu adevărat ce înseamnă să trăiești sub o guvernare dictatorială. Credem că libertatea de expresie, cea de a călători, chiar și libertatea de a purta armă ne vor fi întotdeauna garantate. Israelul însă se afla sub ocupație străină. Poporul își dorea un conducător care să le aducă libertatea politică. Cu toate acestea, atunci când au încercat să-L numească pe Iisus regele lor, El a refuzat. Ioan 6,15. Este evident că nu urmărea să devină o figură politică proeminentă. În schimb, a continuat să le amintească discipolilor săi sensul mai profund al libertății. Ioan 8:31 și 32. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Rezultatele. Cel mai bun test pentru învățătura oricărui dascăl îl reprezintă viața de zi cu zi. Funcționează cu adevărat? Multe dintre teorii, oricât de inovatoare ar părea la început, te dezamăgesc imediat ce le pui în practică. Cum s-au comportat cuvintele lui Iisus odată aplicate în viețile oamenilor? Oare omenirea recunoaște înțelepciunea influenței sale? Există numeroase dovezi în sprijinul acestui fapt. Gândiți-vă la următoarele. Legislația occidentală se bazează în general pe principiile biblice, deși au existat numeroase curente filozofice care au încercat să schimbe acest fapt. Cel puțin un sfert din oamenii de pe glob se consideră creștini. Se cunosc biserici creștine la marea majoritate dintre numeroasele popoare care trăiesc în prezent. Biblia a fost publicată în mai multe exemplare decât oricare altă carte. A fost citită de mai mulți oameni și tradusă în mai multe limbi decât oricare operă literară. Cea mai bună dovadă a puterii creștinismului se găsește însă nu atât pe lista infinită de realizări, cât în arena persecuțiilor. Cea mai mare bătălie pe care a avut-o de purtat creștinismul în secolul nostru este opresiunea exercitată de guvernele comuniste. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, comuniștii au preluat puterea în China, Rusia, Europa de Est și în mare parte din Africa. Aceștia au impus forțat filozofia umanist-naturalistă, bazată pe materialism și teoria evoluționistă și care se opune cu îndârjire oricărei recunoașteri a existenței spiritului. Zeci de mii de creștini au fost arestați, iar bisericile au fost închise sau demolate. În multe zone n-a mai rămas niciun indiciu că ar exista discipoli al lui Iisus. L-am biruit pe Dumnezeu, au declarat mulți dintre liderii marxiști. La sfârșitul anilor 1980 și 1990, pe măsură ce guvernele comuniste pierdeau din putere și cădeau, am fost martorii unui fenomen înălțător. Creștinii din aceste țări oprimate au început să iasă la iveală, în număr record, fiind cu mult mai mulți decât atunci când guvernele marxiste au venit la putere. În ciuda opoziției puterii oficiale, credința în Dumnezeu a fost transmisă din om în om, dăruind o speranță în mijlocul celei mai adânci deznădejdi. Oamenii care, în ciuda tuturor aparențelor, au pus în centrul vieților pe Iisus, au reușit să îndure și să depășească toate încercările la care au fost supuși. Ei sunt mărturia perfectă a rezistenței învățăturilor lui Iisus. Mărturiile uimitoare. Pentru a încununa toate dovezile prezentate până acum, viața lui Iisus a fost marcată și de numeroase miracole, cu mult mai multe decât a experimentat oricine altcineva. Epistola lui Marcu, în special, evidențiază puterile extraordinare și supranaturale ale lui Iisus. Predicile lui au început cu transformarea în vin a unor butoaie pline cu apă la o nuntă. A înmulțit câteva bucăți de pâine și a hrănit cu ele miile de oameni flămânzi care veniseră să-l asculte vorbind. De asemenea, Iisus a vindecat adesea oamenii bolnavi în prezența a numeroși martori. Ce anume îl determina să facă toate aceste fapte? Matei ne prezintă o asemenea scenă, Matei 20, de la 29 la 34. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige, "Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!" Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, "Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!" Iisus a oprit, i-a chemat și le-a zis, "Ce vreți să vă fac?" "Doamne," i-au zis ei, "să ni se deschidă ochii." Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. În mod evident, Iisus este preocupat de cei aflați în suferință. Cu toate acestea, este vorba de ceva mult mai adânc. Prima intenție a lui Iisus este ca miracolele să fie mărturie pentru adevărul absolut că El este Dumnezeu și deopotrivă mărturie pentru puterea sa nemai întâlnită. Gândiți-vă la această întâmplare. Câțiva conducători îl criticau pe Iisus pentru că iertase un bărbat paralizat, iar Iisus le-a răspuns, "Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc," a zis el slăbănogului, "scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă." Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Întâmplările miraculoase care au loc în viața lui Iisus sunt un semnal că trebuie să ascultăm și să luăm aminte la ceea ce spune. Cu toate acestea, nici una dintre aceste fapte nu se compară cu ceea ce se întâmplă în ultimele zile ale vieții lui. Iisus pretindea că va face dovada a ceea ce este într-o ultimă demonstrație extraordinară, reîntoarcerea sa la viață după moarte. Nu doar Iisus a fost cel care a prezis că va avea loc aceasta, ci ea a fost prevestită cu mii de ani înainte. Când conducătorii Israelului l-au condamnat la moarte, Iisus a fost tratat ca oricare alt deținut. Soldații romani erau călăi experimentați. Istoria imperiului lor este plină de crucile pe care și-au crucificat dușmanii. Bătându-i în cuie încheieturile mâinilor și gleznele, iar apoi ridicând crucea, soldații au urmărit uciderea lentă a lui Iisus prin hemoragie și sufocare, așa cum făcuseră cu nenumărați alți inamici. Soldații au supravegheat îngroparea sa într-o peșteră. La final, deasupra intrării, s-a pus un bolovan și câțiva soldați au rămas să păzească locul. S-a pus chiar un sigiliu care declara din ordinul guvernatorului roman că nimeni nu putea intra în peșteră. Dar apoi s-a întâmplat ceva nemai întâlnit. Toți cei patru autori descriu apariția unui înger care a transformat paznicii în stane de piatră și a răsturnat bolovanul pentru a arăta lumii că Iisus nu este înăuntru. Înviase! Vestea s-a răspândit cu rapiditate, ajungând atât la discipolii săi, cât și la autoritățile israeliene. În următoarele zile, Iisus a petrecut numeroase momente împreună cu discipolii săi, bărbați și femei, făcând o călătorie pe jos, luând masa de dimineață pe malul mării, mâncând seara alături de aceștia și discutând pe larg cu câte 150 de oameni odată. Vorbind despre învierea lui Iisus, renumitul avocat britanic Sir Edward Clarke scria, cităm, "Ca avocat am întreprins o cercetare lărgită a dovezilor privind evenimentele din prima zi de Paști, ziua învierii lui Iisus. Pentru mine aceste dovezi sunt concludente, iar de-a lungul anilor am obținut în fața tribunalului britanic verdicte favorabile pe baza unor dovezi cu mult mai puțin convingătoare ca acestea. Accept fără niciun fel de rezerve dovezile oferite de Evanghelie cu privire la înviere ca fiind mărturia unor oameni onești asupra unor fapte pe care le-au putut confirma."